ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ናብ ክልል ቤነሻንጉል ጉምዝ ብምኻድ ሎሚ ምስ ነበርቲ መተከል ተማይጡ ዶክተር አብይ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ከባቢ ልዕልና ሕጊ ምኽባር ዋና ኣጀንድኡ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። ምስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጠቕላሊ ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ሚኒስተር ሰላም ወይዘሮ ሙፈርያት ካሚልን ተዋዒዞም ኣለዉ። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተረኺቦም ዝተመረፁ ዓበይቲ ዓዲ ተመያይጦም ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣቶ ጌታሁን ኣብዲሳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ነበርቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ይረኣይ ኣለዉ ዝበልዎም ፀገማት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዘለዓለሎም እውን ኣቶ ጌታሁን ተዛሪቦም
ኣብዪ ተፈጠረ ያለዉ ነገር ከዞኑ ኣልፎ ንሃገርም እንደ ኣንድ ትልቅ ኣሳሳቢ ጉዳይ መሆኑን ሒዙ በጣም ብስፋት ነው ያነሱት።
ሕጂ ዝፍጠር ዘሎ ነገር ካብቲ ዞባ ሓሊፉ ንሃገር እውን ዓብዪ ዘሻቅል ጉዳይ እዩ ክብሉ ብሰፊሑ እዮም ኣልዒሎሞ። ስለዚ መንግስቲ እውን ነዚ ፀገም ብህፁፅ ጠጠው ከብሎ ከም ዘለዎን ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ እውን ተጠናኪሩ ክቅፅል ከም ዘለዎን ዝብል ብሓፈሻ ዝተላዕለ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ጌታሁን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊቶም ዝተላዕሉ ጉዳያት ምስቶም ነበርቲ ድሕሪ ምምያጦም ዝሃብዎም ሓሳባትን መምርሕታትን ዝበልዎም እውን እቶም ምክልቲ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከምዚ ይብሉ።
ሃይማኖት ዋሪ ታዋቂ ሀገር ሸማግሌዎች ተደራጅተው
መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ተወዲቦም ነዚ እናተባሕጎገ ዝኸይድ ዘሎ ሓቢርካ ናይ ምንባር ክብርታት ናብ ንቡር ዝምለሰሉ ስራሕ ንክስራሕ ካልኣይ ከዓ ኣብ ጫካ ኣብ ልዕሊ ዝኣተው ሸፋቱ ዝበልዎም ሓንሳብን ንሓዋሩን ስጉምቲ ክውሰድ ዝተመዛበሉ ንጹሃት ሰባት ናብ መንበሪኦም ተመሊሶም ንክጣየሹ ዘለቀ ስራሕ ክስራሕን ኣብ ርክብ ህዝብታት ሓያል ስራሕ ክስራሕ ኣብ ኣዋስንቲ ከባቢታት ተሓጋጊዝካ ኣብ ልምዓታዊ ስራሕን ሓለዋ ፀጥታን ብሓባር ክስራሕ መምርሒ ተዋሂቡ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ወፍሪ ምክባር ላዕለዋይነት ሕጊ ካብ ክልል ክሳብ ፌደራል ዘሎ ብርኪ ናይ ዘለዎ ኣባላት ኣመራርሓ ተሳትፎ ዝሓትት ምዃኑን ተነጊሩሎ ክብሉ እውን ወሲኾም
ችግሮች እንዲፈቱ በርካታ ጥረት የሚያደርጉ ኣመራሮች እንዳለ ቢሆንም
ፀገማት ክፍትሑ ሓያለ ኣማሪሕነት ዘለዉ እንታሃለዉ እኳ ብውሑዳት ግን ብትክክል ካብ ምስራሕ መንፅር ጉድለት የለን ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ እዚ ስራሕ ብዓብዪ ሓላፍነት ክምራሕ ዝብል እዩ ተቐሚጡ ዘሎ። ካብ ፌደራል ክሳብ ክልልን ቀበሌን ወሪዱ ብሓላፍነት ክምራሕ እዩ መምርሒ ተቐሚጡ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ እዋን ምይጥ ሚኒስትር ሰላም ሙፈርያት ከማልን ጠቕላሊ ኤታ ማጆር ሹም ሰራዊት መከላኸሊ ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ተረኺቦም ነይሮም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።